katta yorug'lik ko'rdim, orqasida qora tutun bor, xuddi bir samolyot yonib qora tutun chiqarib kelgan, bir 7-15 kilometr uzunlikdagi tutunda endi taxmin bo'yicha.
15 kilometr degan masofani qayerdan chiqardingiz?
Endi o'zimizcha ko'z chamaqli, endi yondagi taxminlarda aniq bilmayman, balki 5 kilometrdir, balki undan ozroqdir. Uzoqligi uchun o'ta uzun ko'rindida, sababi o'sha karavon tarafdan kelgan tog' bilan Sanak soyi Alabuqa tarafga bo'lgan uzoqligini ustida bo'lgani sababi u 10 kilometrcha yerda, o'shanda barini ustida bordida o'sha.
Samolyotga o'xshadimi, vertolyotga o'xshadimi yoki yulduz uchganga o'xshadimi?
Yo'q, yulduz uch, yulduz vertolyot emas, samolyotniki. Yoki haligi kechasi uchadigan, mana orqasidan kunduz uchadigan oq tutun chiqarib o'tadigan nimalar bor-u, o'sha o'shanaqalarga o'shanga o'xshash holat bo'ldida.
Tutunni qora dedingiz, a?
Ha,
osmon qoramidi?
Ha, endi osmon qorong'i edi. Haligi tutun shunaqa to'q bo'lganligi sababli bizga qora bo'lib ko'rindi. Mumkin u kechasi haligi bulut oq bo'lsa ham qora bo'lib ko'ringandir, lekin o'ta quyuq qora edi-da, qora bo'lib ko'rindi. 15, 23, 30 lar orasida.
Ha, shuni ko'rar ekansiz, xayolingizga birinchi bo'lib nima keldi? Samolyot deb o'yladingizmi? Nima deb o'yladingiz? Raketa deb o'yladingizmi?
Men o'zimcha samolyot deb o'yladim. Mumkin shu bir yuk samolyoti bo'lsa, bir nima yong'in chiqib, o'sha yerdan yong'in holatida kelib, o'sha yorug' bo'lgan yerda portlab ketdi deb o'yladim. Portlash yorug'idan keyin chiqdi deb gumon qilyapmanda.
Osmonni bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga o'tib, shu ufqda pastga tushib ketmadi, shu ufqda yo'qoldi,
ha?
Ovoz eshitildimi, eshitilmadimi?
Yo'q, ovoz eshitilgan yo'q.
Demak, juda ham balandda bo'lgan, a?
Ha, juda baland.
Nimaligini tushunmadingiz?
Yo'q, tushunmay, ko'pchilik qiziqib, nimaligini tushunmay, hamma bir-biriga savol berdi, tushunolgan yo'q.